كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريبا خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. بينتايم لآخر نفيلت مشتار أسد هم مشتار هاي إسرائيلي هشميد أت كل هاي خولوت هتصفائيوت شل سوريا بهفت ساسوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن ما تروتاف شل هم مشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نيجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي هم تراه خشوفا بيوتير شل هم مشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيين من سوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم من سوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبيا خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بامتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسي لتصور بخد وخسر بتاخون بكرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يألتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعوت خشودوت إلو نألتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون ما ترى نصفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهم شلاها السوريت هخدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو زنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخلكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوعوتام بأتار إيران راديو وغم برشاتوت هخيفراتيوت بإمتصاعوت هكشور إيران راديو آي آر بفرق زي ندون بنسبوت شهوفيلو لهفاته شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معركة شليتا شلو على هام هالفلسطيني هبرك الشيني شل هالبودكاست نوار غانوف خوكير ات هكشير هالبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וכפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. Thank you. هايو سبكسليوت ربوت لجبه سبت هايت كوميموت هفلسطين تهزو هام خنا جام انتفاضة الأقصى لما شال سيورو هشانوي بمخلوقة شل روش ممشيلة إسرائيل أرائيل شارون بمسجد الأقصى هالسيور ها بروفاكاتيفي شل أرائيل شارون بأتار هداتي هالمسلمي هكادوش بيوتير هخيس وهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك أفال هالنوسيه زي يخد عم هشانيم هأروكوت شل دكوي علي ده إسرائيليم هيا كمون تسوت شيهت سيت ات هبايت أو خفيت هافكا شارون دكا ات هيت كوميموت شل هعام هفلسطيني عود لفنها انتفادة هشنية عم هسبير زي تسمسوم ها انتفادة لروع مسويام نوفيع مكرياش جويا شل هستوريا هفلسطينت او مخصور هفنا هالسبا هاميتيت لانتفاضة سبتمبر الپايم عموكا يوتير مبكور شل منهيج اسرائيلي سانو بأتار كادوش داتي مسلمي هالسبوت لهتكم ميوت شل هعام هفلسطيني خيافوت لهماتسا بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت هالهستوريا همت مشيخت شل هفكات هكركعوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شل هعام هفلسطيني إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت هي راتستا لهودي على العالم شه فلسطينم داخوة هتساعتها شالوم وهولخيم بدارخها اليموت بعد شه همتراها أكاريت شل إسرائيل بمسخاكها شالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبليله تخشيف بأخرايوت كل شهي كلابيها أخلوسيا هفلسطينت همت قررت بايزور بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعامها فلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت هتبتخوت شهت رخشا مي هتعرفوت تصفائي تيشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخيه هيوم يوميم شلها فلسطينم أظل بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل رجا شخادة هكيمة تخاد مئرقوني سخويوت آدم هفلسطين مهريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهش ليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هتبتخا بأربعاش لبيم أكاريين مشنة 1977 وعد هيوم كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم اتهشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هممخلطت بأربعات هشلبيم هلالو عدك ده كخ شهم هخريخو اتها فلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم مركزيها أخلوسياها فلسطينة هفردو علي ده هتنخلويوت يهوديوت أخفيشي كتصور إسرائيليين سيخوت هشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1993 أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو ات كيتصف بنياتان لهتنخلويوت بنيت هتنخليوت هاي إسرائيليوت هتكدمة بقدها معرفية تقديلها فريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوع ولمنوع هتسميخة هتفعيتش العارين فلسطينيوت مشنات 1944 و4 وعد هاليوم قاد لا أخلوسيا هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة هبت نصف شل هسكمي أوسلو هيا بنيات كويشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشارين بين هات نخليوت يهوديوت وعرى إسرائيل هات نواب كويشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم هفدل بتسيفع شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخبيش ماهير كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 مترين مهكبيش هم ماهير بعقفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتين فلسطينم وسالة يوتر مئوت كيلومترين شل كبيشين مهيريم على أدموت شي هخرمو بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هتصفا هي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا مرافيت لرتسوعة عزة بنصف لشيتات هماتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخورات لتوخ هايزور أو هخوطسا ممنو هارس أت هكالكلاها فلسطينت كخ شنتان ليبه صخورات فلسطينيوت ركمي إسرائيل قول يتسو شلاهن أين يعد ملفاد إسرائيل لمعسي سخر فلسطيني إميتي عم دينوت أخيروت هو بلتي إفشاري كرازو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان وقالوي لمداي هكسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقخاخين إسرائيل قافتا مسيم بعتسماه وشلما أوتام لراشوتها فلسطينة مدي خودش أم إسرائيل من التاكتة تكاسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينة تكا ناس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينة كبار متخلتها انتفاضة هشنية بنصف لخول إيلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكف هاوني ما شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم هاولام ها أملال شيات روحي إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام كل هتنائيم هلالو هالخو وهخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لما شال بين تايم متصادام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم Thank you. بكيديم إسرائيليين ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشة هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصورة هأخزاريت فيها أليمة بيوتير شله هتكفاش الهتصفاه الإسرائيلي على زوره مغوريم إزراخيين وهرق شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطين مكاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعنا شوف وشوف شيلاديم نهرقو بزمان شهكوخوت هم مزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كماجين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيقوت مرأة مشي هو أخير لدقمة بشنة 2002 روف مكره مافت شيلاديم هترخشو بمتصاويم شباهم هم لو هايو مقرابيم بالخيمة كل هادويوت متصبيعات على الكخ شهر تصيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان هسنيف هفلسطيني شلها هجنا على يلاديم خاكر مسبار مكريم شل رتصخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית ודווחה עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דווחים רשמיים של הצבא הישראלי קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. אמצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים كارسو عليهم. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים متت تزونا كرونيت مخكارين مرئيم شي حاليا بشعوريتت هتزونا نوضعت مي هكبلوت شي هاتي لا إسرائيل عال هتنوع يلاديم سافلو يوتير مي أخاريم مي هتموتتوت هكالكلاها فلسطينة ومعريختها بريؤوت شلة. مأزيني مكريم تودا شي هكشفتم لبيرك هشيني شل هبودكاتس نوار غانوف بفارق زي دانو بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى وخين بإمتساعي همشتار هاي إسرائيلي لهديك أوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على العام هفلسطيني ببارك هبا نسبر لخم ونخسوف خلاكيم نوسافيم شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهم شيخ شل هالسيفل وهكئيف هالنوساف على هالفلسطين. Thank you.